Edellinen tuntimme päättyi sellaiseen Raamatun ajatukseen, että me emme ole saaneet pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Oli esillä kaksi asiaa, nimittäin voima ja rakkaus. Ja tämä raittius, joka siinä lopussa mainitaan, se on määritelmä, joka The Amplified Bible-nimisessä englantilaisessa Raamatussa kuuluu näin. Tyyni ja tasapainoinen mieli, järjestys ja itsekuri. Hengellisen sielunhoitotyön päämäärä on siis tehdä sinusta sellainen ihminen, että sillä on tyyni ja tasapainoinen mieli ja järjestys ja itsekuri. Missä määrin siinä sitten onnistutaan, sitä minä en tiedä. Teidän kohdallanne minussa on kehitys ollut erittäin hidasta ja työlästä ja hankalaa näiden yli 30 vuoden aikana, mutta hienoa on kuitenkin saada elää armosta. Ja eteenpäin on elävän mieli. Minulla on sellainen ajatus, että esitän teille piirtoheitin kuvana tämän rakkauden lain, josta äsken puhuin. Sitä ei tarvitse teidän sitten piirtää. Minulla on valokopiot tästä systeemistä kaikille. Ja minä olen laatinut tämän joskus 7-8 vuotta sitten, kun menin avioliittoon. Ja ajattelin sillä tavalla, kun se sisäri, jolla kanssa oli avioliittoon, hän oli jo 42-vuotias ja minä olin 43-vuotias, että on parasta alkaa tämä systeemi teorialla. Kaiken todella onnistuvan toiminnan lähtökohtana on hyvä teoria. Ja siitä syystä tein omia tarkoituksiani varten tämän kaaviokuvan. Nyt sitä on tietysti matkan varrella vähän kehitetty tätä kaaviokuvaa. Mutta minun täytyy kyllä sanoa, että tämä on johtanut erittäin hienoon käytäntöön. Se tietysti edellyttää, että on naimisissa sellaisen naisen kanssa, jolla on saaraan henkeä kutsuu miestään herraksi. Minä olen tähän päämäärään pyrkinyt, koska sanoin, että vaimolle, että ole sinä minun yksityissihteerini ja muista aina, että yksityissihteerin tärkein tehtävä on hoitaa suhteita johtajaa. Eli tällainen on siis tämän asian alku, mutta uskon elämä on sellainen, että se ei ole, tai ihmisen elämä sellainen, että sitä ei voi lokeroida lainkaan. Että joku siinä olisi hengellistä ja joku ei olisi hengellistä. Siinä ei siis ole mitään lokeroita, vaan se on yksi ainoa kokonaisuus. Ihmisten mielissä vaan on lokeroita ja välillä ei ole mitään. Mutta tyhmyydestä sakotetaan. Nyt esitän siis tämän kaltaisen kaaviokuvan ja toivon mielessäni, että syntyisi jotakin keskustelua sen jälkeen, kun nämä paperit jaetaan. Tästä, joka on nimeltään rakkauden laki. Tässä on 20 Raamatun kohtaa. Ei tietenkään tämä ole mikään täydellinen esitys, varsinkaan mitä tulee Raamatun kohtiin, mutta minulla on sellainen ajatus, kun te olette niin täynnä Raamattua, että jos omalla vähäisellä osuudella, niin voisin antaa teille joitakin sellaisia ärsykkeitä, että teidän olisi pakko ajatella, ellei tällä viikolla, niin myöhemmin alkaisitte ajatella niitä asioita. En tiedä, missä määrin te nyt jaksatte ajatellakaan paljon, kun te olette niin täynnä asiaa. No niin, jos katsotaan tätä kuvaa. Tosiasiassa minä olen joskus esittänyt tämän lähetyssaarnaille ja sitten joillekin yksityishenkilöille. Ja se on herättänyt jonkinlaista kiinnostusta kaikissa niissä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä yritän tästä asiasta sanoa tällaisen kuvan avulla millekään joukolle mitään. Tässä on siis olemassa tämän kaltainen rakkauden laki ja sen toteutus. Ja kristillinen sielunhoito nimenomaan pyrkii meissä sellaiseen päämäärään, että meissä tämä rakkauden laki on totta. Eihän Raamatussa nimittäin ole mitään pelkkää teoriaa. Raamattu on aivan käytännöllisen elämän kirja. Luetaan tuo toisen korintolaiskirjeen 5, 14 ja 15. Tähän alkuun.
Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnousi.
Tässä siis toteutuu tässä Raamatun jakeessa sellainen idea, joka usein esitetään, että meidät on pelastettu palvelemaan. Ja ihminen ei voi elää täyteläistä elämää, jos hän aina vaan vastaanottaa. Täytyy olla kanavat, joita pitkin tämä siunaus menee ulospäin. Sillä jos vaan otetaan vastaan, eikä ole kristillistä rakkauden palvelua meidän kauttamme tapahtuvana, niin tulee kuollut meri. Jolla ei ole mitään laskujokea. Ja nyt tässä sanotaan tämä hieno systeemi, millä tavalla tämä toimii. Ja tämä on kaiken todellisen hengellisen työn lähtökohta. Se on Kristuksen rakkaus, joka meitä vaatii. Ei ole siis ihmisten yllytys, ei minun oma haluni esiintyä tai olla jotakin. Se on Kristuksen rakkaus, joka vaatii toimintaa. Tietenkin on selvää, että joskus on vaikea erottaa sitä ihmisinnosta. Mutta siellä tämä on siis se ohjelma. Ja nyt jos kysytään tätä Kristuksen rakkautta, että minkälainen asia se oikeastaan on, niin tässä on vastaus ensinnäkin todellisesta iäisestä rakkaudesta. Ehkä joku lukee tämän, se on tahallisesti pantu ristille. Siis tätä kautta ainoastaan, ristin kautta, voidaan ymmärtää jumalallinen rakkaus. Ei kukaan ihminen voi käsittää jumalallista rakkautta muuta kuin sitä kautta, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Rakkaudesta voidaan puhua maallisessa mielessä, tunnemielessä ja yleisenä fraasina voidaan puhua, että Jumala on rakkaus. Mutta kokemusperäisesti tullaan tuntemaan tämä rakkaus vasta sitten, kun se loistaa ristiltä meidän sieluihimme. Ja merkitsee sitä, ettei kukaan koskaan olisi voinut ymmärtää Jumalan rakkautta muuta kautta. Täytyy olla tämän kaltainen muuntaja-asema, risti, jossa se muuntu sellaiseksi rakkaudeksi, joka me ymmärretään. Siitä me opimme tuntemaan rakkauden. Siitä syystä, kun sanotaan, että Kristuksen rakkaus meitä vaatii, niin se on nimenomaan se rakkaus, joka vei hänet ristille. Ei siis ole mikään meidän laiha rakkautemme, eikä sitä kanta meistä puristaa. Siitä tulee korkeintaan vaan sellainen tunnekuohahdus, mutta se rakkaus, josta tässä nyt puhutaan, se on toimivaa. Ei ole mitään ilottelua hengessä, eikä luulottelua. Luetaan vielä tämä. Johannes 1, Johannes 4 ja 8.
Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
On varsin selkeää puhetta. Jumala ei siis ole piiskuri, niin kuin muutamat luulee. Muutamien Jumalahan on sellainen, että hän on niin kuin joku vanha mies pilven longalla ja on ratsupiiska kädessään ja odottaa, että koskaan se tekee virheen, että vetästään. Raamattu ilmoittaa selvästi, että Jumala on rakkaus. Ja tässä on sen rakkauden ilmentymä. Roomalaiskirje 5 ja 8.
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olemme syntisiä, kuoli meidän edestään.
Tässä on siis tämä rakkauden systeemi lyhykäisesti. Jumala osoitti rakkauttaan. Hän lähetti poikansa kuolemaan, koska hän rakasti sinua silloin, kun sinä olit vielä synneisessä. Ennen jo pari tuhatta vuotta sitten. Tämä on täysin selvä, tämä jumalallinen rakkaus. Käyttö voimana ihmisen elämässä ja elämän johtavana voimana, niin tämä rakkaus ilmenee meissä sen tähden, että se on tullut meihin. Sitä ei siis pidä ensinkään yrittää aikaan saada se. Ei, se vanhakin häviää, jos jännittää sitä ja puristaa, että sitä pitää löytyä. Se on tai sitä ei ole. Tässä on vastaus, nimittäin täällähän on puhuttu pyhästä hengestä. Tässä on vastaus, millä tavalla se tuli meihin. tämä rakkaus. Roomalaiskirjeen 5 ja 5. Niin. Siis tämä asia, kun sanotaan, kun puhutaan rakkaudesta, niin se ei ole sinun rakkaudesi eikä minun rakkaudesi. Se on Jumalan rakkaus ja se tuli tätä kautta meidän sydämiimme ja se on kaikkien uskovien sydämessä. Tämä rakkaus. Millä tavalla se pääsee sieltä ilmi, se on asia erikseen. Ja useassa tapauksessa tämän ilmitulon esteet on ihmisen sielumaailman rikkinäisyys. Kova pinta, jos sellaista sanaa saa käyttää. Sielunhoito nimenomaan pyrkii uskovien kohdalla siihen, että sielun maailmassa olevat estot poistetaan, että tämä rakkaus alkaa kumpuilla. Tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään omalla painollaan. Siinä ei ole mitään hikoilemista enää sen jälkeen. Silloin sanotaan vain, että virta venhettä vie. Ja on täysin selvää, että mitä vähemmän tätä vaaditaan, sitä paremmin se toimii. Sillä jos aletaan vaatia ihmisiltä tätä rakkautta, niin silloin tahdotaan sanoa, että te saatte sen aikaa, mutta millä sinä saat Jumalan rakkauden aikaa? On hölmöläisten hommaa, joka sitä yrittääkin. Siitä syystä koko tämän hengellisen toiminnan lähtökohta on nimenomaan Jumalassa ja siinä rakkaudessa, joka meihin on tullut Pyhän Hengen kautta. Olkoon nyt kysymys sitten, että tämä henki on lapseuden henkellä, niin kuin se on uudesti syntyneessä tai hengen täyteytenä. Itse asiassa sillä ei ole mitään merkitystä, se on kaikissa uskovissa. Ja siitä syystä, jos tapaat katoliseen kirkkoon kuuluvan uudesti syntyneen ihmisen, niin siinä on sellainen merkillinen hengen yhteys, sillä hänellä on rakkaus, joka on tullut Jumalasta, Kristuksen tuntemisen kautta. Ja tästä syystä, että on tällainen elämä tullut ulkopuolelta ihmiseen, joka on Jumalan elämää, siitä syystä nämä kaikki tuntevat toisensa. Olkoon kysymys mistä kansallisuudesta tai kirkkokunnasta tahansa. Se on hengellinen ekumenia. Ja se ei siis ole meidän aikaansaannosta, eikä sitä varten tarvitse mitään konferenssia, eikä kirkkokuntien yhtymistä. Kun Pyhä Henki on yksi, niin mitä sinä enää yhdistelet? Silloin on rakkauskin yksi, kun se on sitä tietä tullut. Kaikki ne, jotka tunaroivat vielä järjestöjen kanssa, niin ne ei tiedä tästä systeemistä mitään. Ne on järjestöihmisiä. Ne sopivat paremmin ajamaan kirkkopolitiikkaa kuin hengellistä asiaa. No nyt tällä on tietysti valtava dynaaminen seuraus. Tämä on nimittäin evankeliumia. Tämä tässä, niin kuin havaitsi, että tässä ei ole lakia. Laki on aina sitä, mihinkä sinä pystyt, ja minä pystyn evankeliumia sitä, mihin Jumala pystyy. Siitä se onkin hieno oppi. Mutta ei kukaan kiellä kyllä sinua tekemästä omia tikapuitasi taivaaseen, mutta ennustetaan jo etukäteen, että ne on yläpäästä liian lyhyet. Nämä tikapuut tuli ylhäältä alaspäin, niin kuin huomaatte. Hän teki tien. Siinä ei tarvita meidän tiemestareita enää. Olisi yhtä hölmöä, kun Lahden ja Villähteen välillä avasivat tien. Maaherra Taini oli avaamassa. Niin. Ja se on valtavan hieno uusi tie, jos minä alkaisin siihen viereen rakentaa omaan ja sanoa, että ei Tainion tie kelpa. Se maksoi niin paljon, että siinä ei resurssit riittää rakentaa siihen edes kunnon kinttupolkua viereen. Samalla tavalla se on tämäkin, tämä evankeliumin tie, että minä olen kyllä aina hämmästyttänyt, kuinka innokkaita ihmiset on rakentamaan omia kinttupolkuja sen viereen, kun on tällainen valtaväylä. Kun tämä kaltainen elämä, jonka tunnus on tämä rakkaus, kun se tulee ihmiseen, niin kaikki se, mikä meidän kauttamme sitten tapahtuu, niin se on heijastusliike. Reflection, jos joku ei osaa suomea. Englantia osaa kai monen. Se on heijastusliike. Siis se toiminta, johon sinut on kutsuttu, niin se ei ole sinun itses esittämistä. Se on tämän jumalallisen rakkauden virtaamista heijastusliikkeenä. Ja sen tähden se rakkaus, jolla sinä rakastat, hengellinen rakkaus, se ei ole sinun ollenkaan. Se on tullut sinuun. Ja se on toisen rakkautta. Se on Kristuksen rakkautta. Se kohdistuu Jumalaan, kun sanotaan rakasta Jumalaa yli kaiken. No sehän on hieno tosiasia niiden elämässä, jotka rakastaa Jumalaa sillä rakkaudella, minkä hän antoi. Se vaan palautuu. Rakkaushan synnyttää nimittäin vasta rakkautta. Niin se on kiukkuset emännätkin useissa taloissa, niin ne syntyy vaan siitä syystä, että isännät ei rakasta niitä. Tässä siis, luetaan tuo ensin, ilmenee minkä tähden me rakastetaan Jumalaa.
Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.
Niin, se on ensimmäinen käsky. Ja se on uuden liiton käsky, rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä. No tämä ei ole mikään vaatimus eikä laki. Jumala nimittäin tiesi, että kun näihin ihmisiin pannaan se elämä, jossa on Jumalan rakkaus, niin se on automaattista. Rakastaa Jumalaa, se lankeaa itsestään kuin manulle illallinen, jos ihminen nimittäin on saanut tämän rakkauden. Siinä mitään vaikeaa. Se siis palautuu, tulee vasta rakkaus. Ja onhan täysin selvää, että joka on kokenut synteen anteeksi saamisen ja nähnyt ristin työn valtavuuden Jumalan rakkauden Kristuksessa, niin siinä täytyy olla yläpäässä suuri pimennys, ettei se rakasta tämän lahjan antajaa. Voidaan epäillä sitä älyllisestä pimeydestä. Luetaan tuo vielä. Ensimmäinen Johannes 5:19. Ja sitten vielä. Tuliko se minun taiteilijallani virhe, joka tämän teki? 5:19. No niin, oikeastaan siis tässä on tämä yksi elämänlaki, joka on täysin selvää, että ne ihmiset, jotka tällä tavalla rakastaa Jumalaa, niin tästä rakkaussuhteesta ne tietää, että he on Jumalasta. Tässä ei siis ole mikään tollainen pilvissä roikkuva tai ilmassa roikkuva käsite, mutta tämä rakkaus, joka on syntynyt hengen kautta minun ja isäni välille, niin se on minulla valtaisa todistus. Me tiedetään siitä hengestä, mikä on meille antanut. Siinä on tämä rakkaus Jumalaa. Nyt sitä ei pidä kaivaa sillä tavalla, että kuinka paljon se ja kuinka se kuohuu. Eihän rakkaus Jumalaan itse asiassa aina ihmisissä ole niin voimallinen tunne. Meitähän on sekä tunnetyyppejä että älytyyppejä. Toiset tuntee sitä enemmän, mutta toiset tuntee sitä vähemmän pinnan alla. Nyt se kohdistuu siis Jumalaan ja samalla tavalla se kohdistuu lähimmäisiin. Tuossa on se laki nyt, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itse. Tässä rakasta Jumalaa, tässä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Olisiko tuo 4:19?
Se voi olla, että minä kerron sen huonosti ja se piirtäjä piirsi sen.
4:19, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut
meitä. Joo, se on varmaan pudonnut siinä pois, muuttakaa siihen nelonen. Tai muuttakaa näissä papereissa sitten. Nimittäin en minä ole tätä tehnyt itse, enkä mä pystyisikään tekemään tällaista, mutta tämä henkilö, joka tämän teki, niin hän tekee meidän merkkipäivä onnittelut. Ja hän on ollut Harjulan vapaa-opistossa nahkasomistustyön opettajana joskus nuoruudessa, vaikka hän on eläkkeellä oleva pankkivirkailija. Nyt siis, tämä on siis 4. Vaikka tuo vitonenkin kyllä siihen käy muista syistä. Mutta tämä lähimmäisen rakkaus, josta nyt niin paljon puhutaan, niin Ei tässäkään mitään vaikeutta loppujen lopuksi ole, kun kerran uskovaan ihmiseen on tullut tämä Jumalan rakkaus, niin sillä rakkaudella tai sen heijastusliikkeenä uskova rakastaa lähimmäisiä. Ja jos ajatellaan tätä lähimmäisen rakkautta, niin se on minun etujeni mukaista. Mitä enemmän sinulla on rakkaudellisia ihmissuhteita, sitä hienompi on elämässä. Sillä tavalla nimittäin tämä rakkauden laki avartaa ihmisen asuinsijat. Ja mitä enemmän on hyviä ihmiskontakteja, joissa on rakkaus elämä. Sillä sinähän et voi elää irrallisena toisista ihmisistä. Oikeastaan sinä elät vaan suhteessasi ihmisiin. Sitä sietää ainakin miettiä. Jos joku nimittäin on onnistunut täällä niin olemaan, että kun tynnyrissä on ollut 12 viikkoa täällä, niin hänestä voidaan melko varmasti sanoa, että tämä on, mutta ei tämä elä. Ja Jumala kun tietää tämän ihmisen kaipuun, että on tällainen kontakti monien kanssa, niin hän on pannut tällaisen rakkauden lain, sillä se parantaa valtavasti meidän sielujamme. Luetaan vielä Matteus 22 ja 39, se on nyt jo esillä kyllä ollut.
Toinen tämänvertainen on rakasta lähimmäistä niin kuin
itseään. Tähän minä olen jo aikaisemmin viitannut, että tässä on siis terveen elämän salaisuus. Tässä kuviossa kokonaankin, vaikka tämä keskikaista otetaan erikseen sitten. Kaikkihan ei pysty ajamaan kolmea kaistaa, hyvä kun ajaa kahtakin tyydyttävästi. Nimittäin tämä, johonka jo aiemmin viittasinkin, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä on se elämän myönteisyys ja meille ihmisille erittäin tärkeä laki, koska jokainen rakastaa itseään ja siihen on lupa. Raamattu edellyttää, että sinä terveesti osaat rakastaa itseäsi. Jumala rakastaa sinua kaikki ne virheinesi ja niin sinun täytyy itsekin tehdä. Ja sanoa päälle, että Jumalan armosta olen se, mikä olen. No niin, tässä on siis nämä kaksi aivan selvää, mutta tämä kolmas tietysti ei ole niinkään selvä, jos ei ole puolisoa. Mutta toivossa on hyvä elää. Nyt nimittäin ihmiselämässä on myöskin avioliitto. Mä kyllä sitten käsittelen tätä asiaa hieman vielä siltäkin kannalta, että jos ei sitä ole, niin tämä ympyrä on yksinäinen ihminen. Eikä sekään ole hassumpi yritys ollenkaan sekään, mutta tässä nyt on sellainen kaista, joka on ainoastaan kahden ihmisten ajettava. Tällä kaistalla on kulkijoita paljon. Saattaa olla miljoonia, mutta tässä on vain kaksi, jotka ajaa rinnan. Huolimatta siitä, että mies on perheen pää, mutta tätä kaistaa ajetaan rinnakkain. Eikä peräkkäin. Afrikassa ajetaan niin, että mies on 4 askelta edellä. Amerikkalaisessa yhteiskunnassa tahtoo nainen olla saman verran edellä, mutta yritetään me Suomessa mennä rinnan. Luetaanpas tämä nyt sitten, tämä Matteus 19 ja 5. Avioliitto siis on sellainen yritys, että sillat pitää polttaa takalta. Esimerkiksi tässä kun nyt puhutaan, että erota isästä ja äidistä, niin se merkitsee, että ihminen tulee kokonaan toiseen yhteyteen ja sitä ei saa hallita enää sen entiset sukulaisuussuhteet. Monet avioliitot on pilaantunut siitä syystä, että anopit johtaa. Mutta tällä asialla, on tietysti paljon muutakin, luetaan vielä tuo Efesolaisten 5.33, se on miehille hyvin tärkeä. Onko täällä avioliitossa olevia veljiä kuinka paljon? Riittävästi, että kannattaa puhua.
Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakattakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon niin miestänsä.
Jos tarkoin tutkitte tämän raamatun paikan, niin älä koskaan vaadi vaimolta rakkautta. Se on sinun asias voimakkaampana astiana rakastaa, niin vaimo kunnioittaa sinua ilman vaatimusta. Se on jumalallinen järjestys tämä asia. Mutta se mikä tässä koko systeemissä nyt avioelämässä on erittäin tärkeä, niin kuin näette, niin tässä on seinä oikeastaan tämän lähimmäisen rakkauden ja sitten aviollisen rakkauden välillä. Ja nämä poikkiviivat edustaa vuotoja, joita ei saa olla. Nyt nimittäin avioliitot vesittyy. Ja tämän avioliiton rakkauden voima laimenee siitä syystä, että lähimmäisen rakkauden alueelta on aina vaarassa vuotaa jotakin. Ja tätä voidaan sanoa, että ne on luvattomia suhteita. Se ei merkitse luvatonta suhdetta itse teossa, sillä ennen kuin mitään tekoa tulee, niin se on mielen maailman luvaton suhde. Ja siitä syystä nämä vuodot lähimmäisen rakkauden alueelta tänne avioliiton kanavaan, nämä on erittäin tuhoisia. Ja henkilökohtaisessa sieluhoitotyössä joudutaan nimenomaan usein siihen, että tätä seinää pitää vahvistaa. Uskoon tulevat ihmiset, useat, nykymaailmassa on sellaisia, että ne ei pysty erottamaan kahta asiaa, nimittäin hengellistä rakkautta ja sitten luonnollista miehen ja naisen välistä rakkautta. Niillä on tämä kokonaan tämä seinä pois monilta. Ja tämän seinän rakentaminen on aikamoinen homma monien kohdalla, ja sen voimassa pitäminen avioliitossa, kristillisessä avioliitossa, on tämän avioliiton onnistumisen perusehto. Tämä on kaikille niille, jotka aikoo mennäkin, erittäin tärkeää, sillä tästä minä olen alkanut. Tästä teoriatunnista. Tietysti siellä täytyy olla jonkun verran kehittyneitä ihmisiä, sillä yleensä ihmiset siinä 20 kieppeissä alkaa sellaista tunteen hurmassa, että sinne ei järkeä paljon sekaan sovi. Mutta hyvä, jos tulee järkiinsä jälkeenpäin. Ja sitäkin tarvitaan. Ja joka tapauksessa siis asia näiden kaistojen kohdalla on se, että tässä on vaara. Yhtä hyvin on tässä kohdassa sitten vaara, että täältä puolelta, eli aviopuolisoiden keskinäisestä rakkaudesta, vuotaa Jumalaan päin jotakin, eli tehdään niin sanottu hengellinen avioliitto, joka ei ole mikään avioliitto.